Areena.
Miten uskonnollisuus on läsnä Ukrainassa tällä hetkellä?
No sehän on läsnä siellä aika monella elämän eri alueella, että tekisin kyllä ihan niin kuin selvän sellaisen erottelun tähän meidän suomalaiseen protestanttiseen yhteiskuntaan, missä uskonto on rajattu sinne omaan piiriinsä ja pidetään aika yksityisenä, niin kyllä se Ukrainassa on julkista.
Eli voi sanoa, että ei ole niinkään tapakristillisyyttä.
Ei ole niinkään tapakristillisyyttä, ehkä siinä niin kuin mielessä, mitä me sitä ajatellaan, että mä aina tykkään korostaa, kun puhutaan ortodoksisista maista, niin se ortodoksisuus on siellä enemmän kuin se kirkko tai usko, että se on osa kulttuuria. Eli ihminen voi kyllä olla esimerkiksi uskomatta niihin perusdogmeihin, mutta pitää silti itseään ortodoksina, koska on esimerkiksi ukrainalainen tai venäläinen.
Näin kertoo kirkkohistoriaan ja politiikkaan erikoistunut väitöskirjatutkija Miro Leporanta Helsingin yliopistosta. Tuntematon Ukraina-sarjassa perehdytään nyt uskonnon ja kirkon tai kirkkojen merkitykseen Ukrainassa. Maassa, jonka yli 44 miljoonan asukkaan sieluista kilpailee ainakin kolme eri tahoa. Eikä vähiten Moskovan patriarkaatti ja sen pää Kirille, joka tukee vankasti Putinin venäläistä maailmankäsitystä ja hyökkäyssotaa, ja jolle Ukrainan uusi ortodoksinen kirkko on kuin piikki lihassa.
Kirkkotilanne Ukrainassahan on vieläkin, voisi nyt sanoa, että nyt se on täysin tulehtunut, mutta pitkäänhän se oli siellä erittäin monimutkainen. Kysymys on siis siitä, että ortodoksinen maailma jakautuu tällaisiin paikalliskirkkoihin, on kansallisia kirkkoja. Aina yhden maan alueella on yleensä sellainen yksi oman kulttuurin kansalliskirkko, mutta Venäjän vaikutuspiiristähän Moskovan patriarkaatti on sitten levittäytynyt näihin entisiin Neuvostoliiton maihin ja Ukrainassakin sitä siellä sitten hallitsi aika pitkään, mutta Ukrainassa sitten syntyi jo tuolloin 1900-luvun alussa tällainen halu omaan autonomiseen autokefaaliseen tällaiseen itsenäiseen ortodoksikirkkoon, ja se toteutui vasta tuossa loppuvuodesta 2018, alkuvuodesta 2019, jolloin syntyi tällainen niin kuin autokefaalinen metropoliitta sinne Ukrainaan. Eli nyt siellä toimii, tällä hetkellä siellä toimii siis Moskovan patriarkaatin alaisia kirkkoja, johon kuuluu erityisesti etnisiä venäläisiä ja myös joitain ukrainalaisia, erityisesti maan itä- ja eteläosista, ja sitten on sitten tämä Ukrainan oma autokefaalinen kirkko, johon kuuluu sitten paljon etnisiä ukrainalaisia. Ja sitten heitetään soppaa vielä totta kai sellaiset niin kutsutut uniaatti- tai kreikkalaiskatoliset kirkot, mitkä on tällaisia katolista oppia noudattavia kirkkoja, joita löytyy erityisesti sieltä Ukrainan länsiosista. Että siellä on tällainen todella monimutkainen, tällainen NS3 kirkon systeemi, voisi melkein jopa sanoa.
Niin tuo olikin jo huulilla, tuo sana uniaattikirkko, niin meinasin jo juuri kysyäkin, että mikä se on se uniaattikirkko?
Uniaattikirkko, se nimityksenä myöskin, siitähän ei enää hirveästi tykätä siitä sanasta uniaatti, että puhutaan aika paljon kreikkalaiskatolisista. Ne on siis kirkkoja erityisesti siellä Ukrainan länsiosissa Puolan rajalla, mitkä noudattaa tällaista ortodoksista liturgiaa ja jumalanpalvelusjärjestystä, mutta he kuuluvat katolisen kirkon alaisuuteen. He tunnustaa paavin sitten suurimmaksi vallankäyttäjäksi, ja he ovat siis katolisia sitten sydämeltään ja uskoltaan.
Eli organisaation kannalta on siis tosiaan kolme kirkkokuntaa.
Kolme erilaista kirkkokuntaa. Sitten sieltä löytyy totta kai pieni määrä sitten protestanttisia kirkkoja, ja löytyy sitten myöskin tällainen vähän skismaattinen Ukrainan tällainen toinen ortodoksikirkko, joka sitten ei ole päässyt yhteyteen näiden muiden kanssa, tällainen oikein marginaalinen. Siellä on myös jonkin verran sitten niin kuin perinteisiä katolisia, erityisesti ei Venäjän, vaan Puolan rajalla, missä sitten Puolassa katolisuus on valtauskonto. Jonkin verran löytyy juutalaisia, ja Ukrainahan on ollut myös mennyt aikaina iso juutalaisuuden keskus Kiova myöskin, ja se näkyy myös siellä jonkin verran arkkitehtuurissa, kulttuurissa ja muussa, mutta toisen maailmansodan aikaiset kauheudet verotti myös aika paljon sitä juutalaista kulttuuriperintöä siellä. Muslimien määrää ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta niitäkin löytyy jonkin verran. Erityisesti hän sitten Krimillähän oli paljon tataareja, jotka vielä noudatti islamin uskoa. Ja laskettaako se, annetaan sen olla vielä osa Ukrainaa tässä vaiheessa, niin kuin se laillisesti onkin, niin siellä muslimeita jonkin verran. Ja sitten myöskin jonkin verran löytyy tällaista uususkonnollisuutta, ei tällaista New Age-henkisyyttä, vaan sitä, että pyritään herättämään tällaisia esikristillisiä perinteitä, tällaista niin kuin slaavilaista pakanuutta eloon, että se on Venäjältä tullut tällainen liike, missä sitten voidaan palvoa esikristillisiä slaavilaisia jumalia. Mutta voidaan puhua tällaista kolmesta suuresta, että on Moskovan patriarkaatin alainen ortodoksikirkko ja sitten on Ukrainan autokefaalin ortodoksikirkko ja sitten löytyy vielä nämä kreikkalaiskatoliset kirkot.
Missä näistä on eniten jäseniä?
No viimeisen 2018 tutkimuksen mukaan niin kyllä se Ukrainan autokefaalinen ortodoksinen kirkko vie sieltä voiton ja sitten Moskovan patriarkaatin ja alaiset ortodoksikirkot ja nämä kreikkalaiskatoliset tulee sitten jäljessä, että nyt ei totta kai pari vuotta ole tehnyt taas tutkimusta ja miten esimerkiksi on vaikuttanut sitten tämä, mutta perinteisesti kyllä nämä, erityisesti sitten kun autokefaalia suotiin Ukrainan ortodoksille kirkolle, niin yhä enemmän ihmisiä siihen identifioitui ja sieltä sai sitten kannatusta ja pohjaa sille, eli se on kyllä siellä suurin.
Poikkeavatko näiden kolmen suurimman kirkkokunnan kirkolliset tavat merkittävästi toisistaan?
No, kreikkalaiskatolisillahan totta kai sitten se, että siellä opissa ja kristillisissä opeissa saattaa olla, tai onkin eroavaisuuksia, koska he noudattaa sitä katolista oppirakennelmaa. Ja he kuuluu osaksi totta kai sitten tällaista globaalia katolisuutta, eli sitten se on niin kuin kreikkalaiskatolinen kirkko Ukrainassa, eikä Ukrainan kreikkalaiskatolinen kirkko. Sitten taas Moskovan patriarkaati ja Ukrainan ortodoksen kirkon, niin siellähän se oppia liturgia on aika pitkälti samaa. Kansallisena kielenä voidaan käyttää kyllä toisessa enemmän Venäjää ja toisessa Ukrainaa, mutta sekään ei ole niin ehkä jaoteltua. Samantyyppisiä ja samanlaisiahan se on sitten se, että ainoa on ehkä sellaisen lisämausteen antaa se, että kun ortodokset kirkot on kansallisia kirkkoja, niin siellä tulee aina se kansallinen lisämauste, että ortodoksinen liturgia saattaa liittyä Moskovan patriarkaatin kirkolla enemmän Venäjän historiaa ja kulttuuria ja sitten Ukraina ortodoksella kirkolla sitten taas Ukraina historiaa ja kulttuuria.
Miten korruptoitunut Ukrainan kirkko on?
Tässäkin sanoisin, että kumpikaan Moskovan patriarkaatin alainen kirkko tai Ukrainan ortodoksinen kirkko, kumpikaan ei ole puhdas pulmunen missään nimessä. Mutta kyllä Ukrainan ortodoksisessa kirkossa on tehty kyllä niin kuin huomattavia niin kuin askeleita siihen, että siirrytään siihen niin kuin länsimaiseen malliin. Ja on kirkolla on vaikka sitten tällainen niin kuin valtion ja kirkon sinfonia löytyy ortodoksista maista, niin kyllä kirkko haluaa pitää myös itsensä omana piirinään. Eli sitten tällaiset niin kuin rahahanat ja muut tällaiset kaupat, niin pyritään pitää erossa siitä. Kysymyksen totta kai esimerkiksi tämä Poroshenkon presidentin kampanja ja sitten siihen liittyvät kysymykset, että minkälaisista ehdoista ja minkälaista niin kuin kauppaa siellä käytiin sillä, että se Ukrainan autokefalia saavutettiin. Mutta pitäisin sitä Ukrainan ortodoksista kirkkoa kuitenkin niin kuin instituutioina, jolla ei ole niin kuin tarvetta tässä vaiheessa olla hirveän korruptoitunut. Toinen sitten Moskovan patriarkaattin alaiset ortodokset kirkot, niin siellähän sitten kyllä hyvin vahvasti käydään tällaista niin kuin valtion tai poliittisen eliitin ja kirkon intressien välistä kauppaa, että kyllä esimerkiksi sitten vaikkapa venäjämieliset puolueet Ukrainassa niin hyvinkin valjastaa ortodoksisia Venäjän Moskovan patriarkaatin alaisia ortodoksia kirkkoja omiin intresseihinsä ja kyllä kirkot ajaa niillä poliittisella puolueella sitten myös niitä omia intressejään eteenpäin.
Sinä, Miro Leporanta, tutkit tätä asiaa, että miten kirkkoa on valjastettu valtion tarpeisiin.
Kyllä, tutkin erityisesti tätä kirkon käyttöä nationalismissa 2000-luvulla. Ja se on kyllä mielenkiintoinen, jos mietitään Ukrainaakin, että erityisesti kiinnostava tällainen niin kuin juurikin tämä Ukrainan ortodoksisen kirkon autokefaalia oli tällainen poliittinen hanke myös pitkälti, eli silloin kun entinen presidentti Petro Poroshenko haki lisäkautta, niin hän otti tämän autokefaalian edistämisen hänen niin kuin suureksi poliittiseksi aseeksi vaalikampanjaan, että hän pyysi sille kannatusta ja luoda tällaista kansallistunnetta. Zelenskihän sitten voitti nämä vaalit kuitenkin, mutta lähelle meni myös sitten jossain kohtaa ennen kuin sitten Zelenski sieltä sai sitä kansan nostetta. Mutta tämä oli ihan selvä tällainen, siitä hyöty sekä kirkko että valtio. Se oli ihan tällainen lehmän kauppa periaatteessa, mutta meni hyvin molemmilla ja totta kai toisena syynä siinä oli se, että kyllä Ukraina katsoo, että Moskovan patriarkaatin alaiset ortodoksiset kirkot toimii Kremlin tällaisena etupiirivartiona. Eli ne on myös valjastettu tällaiseen niin kuin propagandakäyttöön myös tietyillä alueilla ja tietyissä tiloissa, ainakin tällaisella virallisella linjalla.
Miten Venäjän patriarkka Kirill suhtautui tähän vuoden 2018 päätökseen, että tämä lehmänkauppa ei nyt sitten toteutunutkaan Ukrainan osalta enää?
No, ei hyvin. Kirill ei tykännyt, eikä tykännyt kyllä niin kuin kaikki Venäjän ortodoksiselle kirkolle kaikki sellaiset hankkeet, mitä sitten muilla ennen Neuvostoliiton tai Venäjän suurpiiriin kuuluneella kirkolla on minkäänlaiseen itsenäistymiseen, niin on samanlaisia häviöitä, voisin sanoa, kuin maamenetykset. Että se korostaa sen tietyn valtion itsenäisyyttä. Ja erityisesti kyllähän se korosti sitä, että Ukraina valitsee oman tiensä. Tien, mitä ehkä Venäjä ja Venäjän ortodoksinen kirkko ei olisi halunnut sen valitsevan. Ja ne ns. Lohkas pois Venäjän ortodoksiselta kirkolta osan tällaista suurta tarinaa tästä itäslaavilaisten kansojen niin kuin yhteydestä ja veljeydestä.
Eli onko tämä nykyinen sota Ukrainassa niin, jotenkin voiko siihen liittää myös tätä uskonnollista problematiikkaa?
Kyllä se liittyy siihen mun mielestä aivan niin kuin olennaisesti sillä tavalla, että se uskontohistoria, suurvaltapolitiikka, erityisesti vaikkapa Kirillin tai Putinin käsitys siitä venäläisestä maailmasta, Ruskii Mir tai tällaisesta niin kuin venäläisestä pyhästä Venäjän maasta, niin Ukraina on ollut siellä niin kuin sellaisena identiteetin keskuksena Kiovan Rusin ja tällaisen oikein pitkän historian aikana, niin nyt se ennäs lipui käsistä pois, mikä on sitten osa syy myös sille, että totta kai se halutaan vetää takaisin sinne etupiiriin, halutaan, että se on osa sitä Venäjän kansallista tarinaa, mitä siellä on, ja kaikki nämä on ihan varmasti vaikuttanut erityisesti presidentti Putinin ajatteluun, kun hän on eristyksessä lukenut sitten arkistoja ja haaveillut tästä suuresta Venäjän maasta takaisin.
Kansainvälinen teologiryhmä julisti vastikään Venäjän patriarkka Kirillin harhaoppiseksi. Miten harhaoppinen Kirill oikeastaan on?
No Kirill on kyllä monen ortodoksi vaikuttajan ja johtohavon mielestä kyllä nyt astunut sen tietyn rajan yli kyllä tässä näin saarnoissaan. Ortodoksella on se tietty, että mitä tällainen johtohahmo voi saarnata esimerkiksi ortodoksisen opin mukaan, mutta monen mielestä Kirill on nyt saarnannut oppia vastaan, mikä on iso juttu ortodokseille ja se vaikuttaa siihen, että esimerkiksi kyllä Suomen ortodoksen kirkko ja periaatteessa kaikki muutkin ortodokset kirkot melkein on ihan ensimmäisenä siellä ollut tuomitsemassa tätä hänen tapaansa ja retoriikkansa toimia. Esimerkiksi Maailman kirkkojen konferenssi niin on sanonut, että nyt on aika viimeiset hetket niin kuin vetää takaisin sanat ja toimia sotaa vastaan. Kyllä tämä näyttää jo siltä, että tuolla Konstantinopolin patriarkaatissa, mikä on tämä vanhin ja tällainen ehkäpä globaalin ortodoksisuuden johtopaikka ja siellä johtoahmo Konstantinopolin patriarkka, niin hänellä on oikeus, jos tämä oppi on hänen mielestään nyt yli, mitä Kirill saarnaa, niin hänellä on oikeus ekskommunikoida, eli karkoittaa ja koko Venäjän ortodoksinen kirkko pois tästä globaalin ortodoksinen piiristä, mikä tarkoittaa, että hän riistää heiltä ikään kuin oikeuden olla ortodoksia, oikeaoppisia ortodokseja, mikä olisi maailmanhistoriallisesti todella iso asia ja se asettaisi kyllä niin kuin ortodoksit ja kristityt ja kyllä niin kuin Venäjän sellaiseen tilanteeseen, mitä ei ole ennen nähty. Ja kyllä se niin kuin aika lähellä on tällä hetkellä. Että Kirillhän on kyllä niin kuin ottanut sen niin kuin roolin, mitä niin kuin kukaan muu tällainen ortodoksinen hahmo ei ole koskaan ehkä ottanut. Eli siellä ollaan kyllä niin lähellä valtiovaltaa ja ollaan niin syvällä siinä omassa niin kuin kuvassa siitä sodassa, että sitä on niin kuin vaikea ehkä käsittää.
Raivas se vesaa. Miten tämän Ukrainan sodan myötä, niin onko kirkko vahvistanut asemansa, onko kirkko jotenkin ottanut johtajan roolia tässä kriisitilanteessa?
Joo, kyllä mä sanoisin, että erityisesti Ukraina-ortodoksen kirkko pyrkii vahvistamaan ja on vahvistanutkin sitä kansallista tahtoa, identiteettiä, että mihin Ukraina kuuluu. Ukraina kuuluu Eurooppaan, Ukraina kuuluu länteen. Ja he tekevät tämän selvästi vähän tai itsenäisemmin valtiosta, että heillä on niin kuin sama intressi valtion kanssa. Heidän ei ole tarvinnut tehdä siitä minkäänlaista tällaista niin kuin lehmänkauppaa, vaan he oikeasti haluavat ja pitää myöskin sen itsenäisyytensä Ukrainan ortodoksisena kirkkona. Jos sota kävisikin niin kamalasti, että Venäjä valtaisi koko Ukrainan, niin silloin Ukraina ortodoksisen kirkko lakkaisi olemasta, että sitten se olisi Moskovan patriarkaatti ja koko maa, niin myös se itsenäisyys siellä. Että kyllä erityisen hankalassa asemassa on nämä Moskovan patriarkaatin aloiset ortodoksiset kirkot, koska siellä tapahtuu tällainen, sanotaanpa tällainen niin kuin identiteettien konflikti. Siellä on monia ukrainalaisia, jotka kuuluu Moskovan patriarkaatin kirkkoon. Monet papit kuuluu, on ukrainalaisia, kuuluu sen kirkkoon. Me ei oikeastaan tiedetä, mitä mieltä he on sodassa, onko heistä vasta, onko heidän pakko olla sen puolesta, onko heidän pakko olla sanomatta mitään, koska siellä kyllä määritellään aika pitkälti se, että mitä sieltä niin kuin Kremlistä ja Moskovan patriarkaatista niin kuin ylemmältä johdolta, että mitä siellä pitää olla mieltä sodasta. Että siellä niin kuin on todella vaikea tilanne. Ei ole hirveästi kuulunut sieltä uutisia. Toisaalta jotkut papit esimerkiksi taas Moskovan patriarkaatin alaisuudesta, niin on esimerkiksi tällaisia haastatteluita löytyy, että sanotaan, että sota on kauheaa, mutta välttämätöntä, että saadaan vaikkapa nämä ortodokset slaaviveljeskansat taas yhteen. Eli on niin kuin tällaista aika jakautunutta ajattelua sielläkin.
Miten Ukrainassa nähdään nyt sitten jatkoa silmällä pitäen, että mihin sitten sota kehittyykään, niin mikä on lopputulema kirkon osalta, että esimerkiksi vahvistaako tämä kaikki Ukrainan itsenäistä kirkkoa tai autokefaalisuutta edelleen vai onko mitään havaittavissa sitten jotain merkkejä Venäjän suuntaan?
Jos käy niin, että voidaan sanoa, että Ukraina voittaa sodan, niin Ukrainan autokefaalinen kirkko vahvistuu ja varmasti tulee ottamaan yhteiskunnassa isompaa roolia. Ja mä olen hyvin pessimistinen sen kanssa, että käy tässä sodassa kuinka tahansa, niin tämä kahden ortodoksen kirkon järjestelmä, Ukraina ortodoksinen kirkko ja Moskovan patriarkaatin alaiset ortodoksiset kirkot, niin heidän suhteensa tulee ole tulehtunut, enkä näe, että Ukrainassa tulisi ole tilaa näille molemmille sodan jälkeen. Eli siinä vaiheessa tulee jonkinlaista keskustelua ja varmaan kamppailuakin siitä elintilasta käydä. Ja tämä on kyllä hirveä vastakohta sille, että vielä ennen 2014 oli jopa keskustelua siitä, että pitäisikö nämä kaikki ortodokset kirkot jollain tavalla saattaa vielä yhteyteen, eli myös tämä Moskovan patriarkaatin alaiset kirkot Ukrainassa tällaiseen niin kuin ekumeeniseen yhteyteen. Eli suhteet on ollut silloin ihan hyviä vielä ennen 2014, niin nyt näyttää kyllä siitä, että tällainen myöskin yleisestikin sodan jälkeen niin Moskovan patriarkaatin tällainen haaveileva globaali vaikutusvalta tämän Konstantinopolin patriarkaatin vierellä niin tulee kyllä luhistumaan.
Kerroit tuossa aiemmin, Miro Leporanta, jo, että ukrainalaiset ovat uskonnollisia ihmisiä. Miten uskonnollisuus sitten käytännössä ilmenee esimerkiksi kotona, työpaikoilla tai muuten arjessa?
Joo, se on mielenkiintoista. Tämä on niin kuin tällainen, voisi sanoa, että tässä on niin kuin näkyy tällainen niin kuin käytännöllinen ja sitten mikä niin kuin meille sellaista ehkä selvempää uskonnollisuutta täällä suomalaisille, on se mentaalinen kuva siitä uskonnollisuudesta. Käytännöllisyyshän näkyy kyllä siinä, että ukrainalaiset on aika vahvaa kirkkokansaa. He käy kirkossa, he käy paikalliskirkoissa, paikallisyhteisö saattaa erityisesti tietyillä alueilla ja varsinkin vanhemman sukupuolen ihmisillä, niin rakentuu sen kirkon ja seurakunnan ympärille. Papit ja piispat on paikallisia niin kuin tunnettuja henkilöitä ja heidän kanssaan käydään keskusteluita ja heiltä odotetaan myös sellaista erinäistä ohjausta sekä tälleen niin kuin yksityisesti että julkisissa tilanteissa. Ja sitten myöskin erityisesti voidaan pohtia sitä, että esimerkiksi ortodoksisuudessa tyypillisesti vaikkapa ikonien käyttö työpaikoilla, kodeissa, niin on hyvinkin vahvaa. Ja se, että se näkyy myös erityisesti vaikka siinä, että Ukrainan historiaa opetetaan kouluissa tai uskontoa opetetaan kouluissa tai miten ihmiset tulkitsee ja näkee sitä historiaa, niin se on sidoksissa siihen ortodoksisuuden kehitykseen. No se mentaalinen aspekti on meillä vähän sellainen näkymätön ja ehkä vaikeakin havaita, ja tämä on juttu, mistä on aina mielenkiintoista keskustella kyllä niin kuin ukrainalaisten ja erityisesti muidenkin vaikka venäläisten tai muiden itäslaavilaisten ortodoksikansojen kanssa, että saattaa olla juurikin sellaista keskustelua, että tämän yksi lempitarina on se, että tuolla mun kollega yliopistolla kerran kysyin häneltä, että hän on Venäjältä kotoisin ja tämä soveltuu kyllä myös Ukrainaan, että mitä sä ajattelet ortodoksisuudesta, että onko se niin kuin iso juttu Venäjällä, ja hän vastasi, että ei, että hänestä tuntuu, että se on aika päälle liimattua. Tai sitten mä kysyin, okei, oletko sä silti ortodoksi, että oot sä eronnut kirkosta, ja hän vastasi, että ei, että totta kai, koska meillä on venäläinen, niin minä olen ortodoksi. Niin tämä sama kuulee aika usein muiltakin tällaisilta ortodoksista kansoilta, että jos on ukrainalainen, syntynyt vaikkapa itäisessä Ukrainassa tai kasvanut siellä, ei kreikkalaiskatolisessa piirissä, niin koska hän on ukrainalainen, niin hän on ortodoksi. Se on osa sitä kulttuuria, se on osa sitä identiteettiä, ja silloin voidaan katsoa, että tämä kaikki nähdään vähän niin kuin se ortodoksisuuden lasin läpi. Ja tästä yleensä kuuluu ehkä kommenttiakin, että eikö tässä nyt vähän liikaa korosta, että eikä se nyt niin, eihän nyt sellaista, niin kuin, jos yleensä tässä verrataan sitten vaikkapa niin kuin islamilaiseen maailmaan, niin se on vähän erilaista, että se uskonto on sellaista mystisyyttä, arkipäivän mystisyyttä, mitä ei niin kuin ajatella, että se on osa heitä. Ja onhan siellä vaikkapa niin kuin tällaisia ateisteja tai uskonnottomia, mutta he saattaa silti niin kuin noudattaa ortodoksisia tapoja ja kalenteria ja muita ja olla siinä niin kuin mukana niissä kulttuurisuskonnollisissa menoissa. Vähän eri tavalla kuin tällä tapa uskonnolliset, mutta sillä tavalla se on niin kuin mielenkiintoinen, sellainen arkipäivän mystisyys on se, miksi mä sitä kuvaisin.
Opetetaanko uskontoa kouluissa?
Kyllä, opetetaan uskontoa kouluissa ja sitä opetetaan juurikin näin yhdessä myöskin sen niin kuin Ukrainan valtiollisen historian kanssa. Ja kyllä perusortodoksisia periaatteita ja tällaista niin kuin kirkkohistoriaa ja etiikkaa opetetaan kouluissa. Mutta osa siitä opetuksesta totta kai on myöskin sillä tavalla, että se on varsin, tai että siitä osa on totta kai niin kuin annettu sitten myös kirkolle vastuulle, että sitten koetaan, että sen piispan tai papin, paikallisen piispan tai papin on myös velvollisuus opettaa sitä esimerkiksi saarnoissa tai muualla, että se on tällainen toisiaan täydentävä tällaisen kahden instituution välinen projekti tai hanke tai uskonnonopetus.
Onko Neuvostoliiton tomut karistettu lopullisesti harteilta, kun siellä korostettiin Leninin sanojen mukaisesti, että uskonto on oppiumia kansalle ja ateismi on lippulaiva, jonka mukaan sitten kuljetaan, niin miten ateismin suhde nykyään Ukrainassa on?
Se on mielenkiintoinen kysymys, tämä, miten neuvostoliittolainen tällainen uskonnottomuus näkyy. Se voisi jakaa sellainen kahteen ehkä isoon kysymykseen tai teemaan, ja toinen on se, että Neuvostoliitossakin tällaista uskonnottomuutta, kun sitä valjastettiin käyttöön, niin pidettiin totta kai elossa se, että hetkonen, että kyllä niin ortodoksissa kirkoilla on meille jotain hyötyä. Siellä on se propagandahyöty, mikä näkyy vielä esimerkiksi, miten Venäjä käyttää Moskovan patriarkaattia, että kirkkoja käytettiin myös niin kuin vallankäytön välineellä ja ortodoksista kirkoiltahan lainattiin myös esimerkiksi tällaiset niin kuin pyhimyskuvat Stalinista ja Leninistä ja muualta. Siinä oli tällainen, ja tällaisen kirkko kituutti elossa siellä aika pitkään. Toinen sitten tällainen yleinen, mikä tapahtui monissa maissa, missä tällainen sosialistinen yhteiskuntajärjestelmä kaatui, oli se, että kun tällainen iso järjestelmä kaatuu, niin syntyy niin sanottu arvotyhjiö. Kun kaikki on perustunut vaikka sen kommunismin tai sosialistin aatekirjaan, niin mistä me saadaan nopeasti asioita, mihin me rakennetaan tätä meidän moraalista, kansallista moraalia, niin kirkolla oli jo valmis järjestelmä. Kirkkohan sieltä otettiin Venäjältä ja Ukrainassa ja muissa entisissä neuvostomaissa ja itäisessä Euroopassa, niin siellä alettiin sitten kilpailla 90-luvulla, että kuka poliitikosta on kaikista uskonnollisia, kuka käy eniten kirkoissa. Ja aika nopeastihan se kirkko juuri tällaisten tapahtumien ja tällaisten niin kuin ilmiöiden sekä myös sen rahallisen tuon avulla sitten sai takas kansan. Ei kansa ollut unohtanut sitä. Kansa aika nopeasti sujahti takas sinne uskonnollisuuteen, koska kyllähän monet salaa kävi erilaisissa kirkoissa ja tapahtumissa, mutta myöskin mitä aikaisemmin sanoin, että kun se ortodoksisuus oli niin paljon enemmän kuin se pelkkä kirkossa käynti tai se uskojärjestelmä, vaan se oli sitä osa kulttuuria, niin sitähän ei saatu kitkettyä sieltä, vaikka olisi millä tavalla haluttu. Ja siinä tapahtui sellainen, että nyt saattaa olla esimerkiksi siellä niin kuin viimeisiä niin kuin sukupolvia, vanhempia sukupolvia, jotka sitten vielä uskoo tällaiseen neuvostoliittolaiseen uskonnottomuuteen. Sitten heidän lapsensa kasvoi taas ortodoksisessa kulttuuripiirissä ja sitten heidän lapsensa, ehkäpä tällaiset nuorempi sukupolvi taas on ottanut tällaisen juurikin kulttuuriortodoksisuuden, missä sitten se niin kuin kirkollinen elämä saattaa vieraaksi, mutta ne ortodoksiset arvot siellä pysyy. Eli on tällaista aaltoliikettä tapahtunut kyllä sen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.
Onko Ukrainan kirkko ja konservatiivisuuden tyyssiä, että kun puhuit arvoista, niin onko se nimenomaan konservatiivinen arvoiltaan?
No tässäkin on eroja siellä sisällä, että voidaan sanoa, että ortodokset kirkot yleensä nehän mielletään konservatiiviseksi verrattuna vaikkapa sitten protestanttisiin kirkkoihin, ja se johtuu sen kirkon opeista ja tällaisesta patristisesta kirkkoisien perinnöstäkin. Mä sanoisin, että Moskovan patriarkaatin alaiset ortodokset kirkot on huomattavasti konservatiivisia arvoiltaan kuin sitten taas Ukraina ortodoksen kirkko. Ihan myös sen takia, että siinä on aika selvä jako siinä, että Moskovan patriarkaatti pitää yhteyttä Venäjään, mikä on arvoiltaan konservatiivinen Venäjän ortodoksen kirkko. Moskovan patriarkaatti mukaan lukien, niin kyllä nähdään sellaisia hyvin tällaisia länsivastaisia, liberaalivastaisia arvoja siellä niin. Mutta Ukraina ortodoksen kirkko taas on tehnyt pitkään myös työtä sen eteen, että se kuuluu enemmän tällaiseen keskieurooppalaiseen kulttuuriperintöön, keskieurooppalaiseen ja yleisestikin eurooppalaiseen kulttuuriperintöön, missä ne arvot on hieman liberaalimpia. Mutta sen eron tässä tekisin. Kreikkalaiskatoliset kirkot noudattaa taas sitten katolista oppia, niin niiden arvot määräytyy sen mukaan, mitä tuolla sitten Vatikaanissa tehdään, mutta myös he, koska se historiallinen yhteys on sinne Puolaan, niin pyrkii edistämään tällaista eurooppalaista, keskieurooppalaista kulttuuriperintöä, mikä siitä sitten on syntynyt tai siitä historiallisesta yhteydestä.
Miten Ukrainassa suhtaudutaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin?
Totta kai Moskovan patriarkaatilla on hyvinkin radikaalia kantoja, mutta ei Ukraina ortodoksen kirkkokaan mikään niin kuin pyhimys sillä tavalla ole, että aika tyypillinen tällainen ehkä niin kuin konservatiivinen itäisen Euroopan ajattelu. Siellä on menty eteenpäin viimeisinä vuosina ja erityisesti ehkä 2014 tämän Euromaidanin jälkeen, niin kyllä tällainen niin kuin nuori sukupolvi kannattaa yhä ehdottomasti enemmän tällaisia länsimaisia arvoja ja arvostusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Pitää mainita kuitenkin, että ei se maailman ystävällisin maa vieläkään ole sellaiselle julkiselle esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuulumiselle, niin, mutta eteenpäin mennään tällaista progressiivista kohti. Mutta erityisesti esimerkiksi transihmisten kohtaama syrjintä on todella suurta, ja nähtiin esimerkiksi nyt tässä, että jos transnaiset pyrkivät pakenemaan Ukrainasta pois, niin heidät käännytettiin takaisin sen takia, koska heidän oli merkitty vielä esimerkiksi henkilöllisyystodistukseen, että he ovat miehiä. Eli tällainen niin kuin identiteetin vaihto ja tällainen niin kuin korjaus niin on sellaista, mitä siellä on joskus vaikea hyväksyä. Ja sillä tavalla, niin kuin, jos ajatellaan sille, että verrataan Suomen tilanteeseen tai muuhunkin, niin kyllä siellä aika paljon ollaan vielä jäljessä.
Miten sitten sukupuoliasiat?
Hyvinkin minusta sitten tässä tilanteessa noudatetaan taas sellaista koko Ukrainassa vielä perinteistä sukupuoliroolitusta, ja se on myös ortodoksisen kirkon tällainen että kyllä se mies siellä pidetään perheen päänä, nainen hoitaa kotia, muuttuu ja on muuttunutkin ajan kanssa, ja maantieteellisiä erovaisuuksia Ukrainan sisällä totta kai, että kyllä naiset käy töissä ja ei enää ole se kodinhoitajan rooli niin, mutta erityisesti tällaisissa konfliktitilanteissa tai muissa, niin se traditionaalinen perherooli on siellä hyvin vahvassa, niin kuin muissakin ortodoksissa maissa.
Eli siinä suhteessa se ei vielä muistuta länsi-eurooppalaista ajattelumallia?
Ei. Ehkäpä niin kuin suurissa kaupungissa, jos mennään ihan tuonne että kyllähän siinä myöskin pitää muistaa, että ne läntiset naapurimaat, että on se sitten Puola tai Slovakia tai Tšekki tai siinä niin kuin lähellä, niin sielläkin aika traditionaalisia arvoja muissa kuin suurissa kaupungeissa on. Että aika silleen kyllä perinteiset perhearvot siellä vielä jyllää.
entä sitten, jos palataan vielä maanläheisempiin asioihin siinä mielessä, että kaikkialan ympärillä hienoja kirkkorakennuksia Ukrainassa ja erityisesti Kiovassa, niin nostaisitko esiin joitakin tällaisia tyypillisiä ukrainalaisia kirkkoon liittyviä, vaikkapa rakennuksia?
Joo, siellä erityisesti Kiovassahan on niin kuin todella vanhoja kirkkorakennuksia ja vieläpä sillä tavalla, että jotkut niistä kirkkorakennuksista vie ihan meidät sinne Kiovan Rusin aikaan tällaiseen slaavilaisten alkukotiin. Ja jos katsotaan yleisestikin tällaista ortodoksikirkkojen, niin kuin Kiovan katedraalia tai muuta tällaisia kirkkoja, niin nehän on myös isoja sodan symboleita tällä hetkellä. Myös erityisesti siellä itäisessä Ukrainassa, missä kirkkoja on tuhoutunut, niitä yritetään suojella. Oman tutkimuksen mukaan, niin erityisesti ortodoksimaissa, niin tällainen kiinnittyminen näihin fyysisiin esineisiin kansallisen identiteetin mukaan ja myöskin sellaisen arkielämän mukaan niin kuin tosi vahvaa. Vahvaa sillä tavalla, että ihmiset käy niissä kirkoissa, näkee niitä kirkkoja, osana sitä kaupunkiarkkitehtuuria ja kun ne näkee niitä kirkkoja, ne tajuu sen niin kuin historiallisuuden ja yhteyden siihen niin kuin omaan identiteettinsä kansaansa. Ja Kiovassa myös esimerkiksi säilytetään aivan äärettömän paljon myös siis pyhän jäännöksiä, pyhien ruumiita, joita sitten on nytkin myöskin vaikka Kiovassa onneksi ei ole sodittu vielä niin vakavasti kuin muualla, niin niitä on jo viety turvaan sieltä, niin koska ne ovat sellaisia, mihin ihmiset ympäri Ukrainaa tulee katsomaan ja rukoilemaan sinne. Niin, eli ne kirkkorakennusten niin kuin merkitys sille kansanomaiselle ja käytännölliselle uskonnollisuudelle on kyllä niin kuin aivan merkittävä. Ja siellä on esimerkiksi upeita kuvia, jos selailee, niin ukrainalaiset sotilaat on käyneet sodan keskelläkin, niin mennyt naimisiin ortodoksikirkoissa, vaikka ulkona on taisteltu ja ottaneet sen niin kuin hetken käydä fyysisesti siinä tilassa, mikä niin kuin merkitsee heille sellaista niin kuin arkipäivän pyhyyttä ja sellaista kosketusta sinne niin kuin omaan identiteettiinsä.
Eli Ukrainassa on mittaamattomia aarteita.
On. Kulttuuriperinnöllisestikin siellä on sellaisia aarteita, mitä niin kuin jos joku niistä sattuisi tuhoutumaan tai tuhottaisi, niin se niin kuin menetys eurooppalaiselle ja historialle olisi niin kuin merkityksellinen. Eli siellä löytyy sellaista niin kuin taidetta ja arvokkuutta, ja mitä ei näin kliseisesti, kun sanotaan, ei voida mitata rahassa, koska ne on myös ihmisille niitä sellaisia mentaalisia tai mielensisäisiä maamerkkejä sille kansalle ja historialle ja erilaisille muistoille, mitkä liittyy sitten siihen uskontoon.
Ja pidätkö kirkkoa hyvinkin merkittävänä kansallisena identiteetin pönkittäjänä Ukrainassa?
Kyllä, joo. Pidän erityisesti ja pidän sitä sellaisena organisaationa, sanotaanko vaikkapa muistiorganisaationa, joka pitää yllä tällaisia. Sillä on oikeus pitää yllä tällaisia kansallisia myyttejä ilman, että sen tarvitsee niin kuin faktuaalisesti todentaa niiden historiallisuutta. Se voi vapaasti yhdistää ortodoksista uskoa ja kristinuskoa tällaiseen ukrainalaiseen historialliseen tarinaan sieltä Kiovan Rusista kasakoihin ja Ukrainan itsenäiseen valtioon ja sitten Neuvostoliiton vaikeuksien läpi tällaiseen itsenäiseen Ukrainaan, joka kulkee läpi Eurooppaa sitten. Menee lähemmäs Länsi-Eurooppaa. Ja sitten siellä on se toinen tarina sitten Moskovan patriarkaatin puolelta, että se taas yrittää ja kertoo sellaista tarinaa, että Ukrainan ja Venäjän yhteys pitää säilyttää, koska he kuuluu historiallisesti yhteen ja se ortodoksisuus sitoo heitä myös siinä sellaiseen yhteiseen matkaan kohti sellaista niin kuin sitä itäslaavilaista veljeyttä.